Ang mga tao ay magkakaiba sa maraming paraan at ang gender ay isa lamang bahagi nito. Familiar tayong lahat sa gender stereotypes. Ang mga babae ay tagapag-alaga samantalang ang mga lalaki ay matibay. Ang mga babae ang nag-aani ng prutas at gulay samantalang ang mga lalaki ay nanghuhuli ng mababangis na hayop. Subalit sa likod ng mga ito, ang tradisyonal na papel ng gender ay mas komplikado. Una, ang biological sex ng isang tao ay hindi napapatunayan ng husto sa kanilang personalidad. Si Dr. Michael Flood, Senior Lecturer sa Sociology ng University of Wollongong, ay nagpakadalubhasa sa gender relations. Sinabi niya na ang nagdadala ng kalidad sa kasarian ng isang tao ay kilala bilang gender essentialism at ayon sa lipunan ngayon, ito ay nabubuwag na.
The notion that there are somehow essential and fundamental and big differences between males and females, where, you know, men are seen to be stronger or more competent and women are seen to be more naturally nurturing and weaker and so on. That kind of gender essentialism has broken down.
Ang kultura ay may malaking bahagi sa kung paano nauunawaan ang papel ng gender. Ang pagtingin sa isang lalaking Australiano halimbawa ay matagal nang itinuturing na simbolo ng malakas na Aussie digger o makapangyarihang pinunong politikal. Kapag minsan ang mga lalaki at babae ay kumikilos ayon sa kanilang gender at kapag minsan naman ay hindi kumikilos ayon dito. Marami ang umaasa sa buod ng pagkatao at ng pagkakaiba sa pagitan ng mga ito. Kaya tunay ba nating maaalis ang gender essentialism? Si Dr. Carol De Cruz ay Senior Lecturer sa Gender at Sexuality ng La Trobe University. Iniisip niya na tayo ay kalimitang naiipit sa kategoryang lalaki at babae.
I think our concepts of gender really need to shift, and one of the biggest things that need to shift is attaching traits of masculinity to men and traits of femininity to women. I think there are many people in the world that actually feel more comfortable between genders. There's such a rigid conception of men and women that actually makes it hard to think of the future beyond those two categories.
Sa ibabaw ng biological sex ng isang tao, marami pang ibang bagay ang dapat isaalang-alang.
We're never simply a man or a woman. We also have an ethnicity. We also have a religion. We're also differed by race. We're also differed by nation. So I think there's a lot of intersecting variables and factors that make us live our genders differently besides being men and women or trans or intersex or anything in between and beyond. I think it's really, really important to understand that depending on where you're born or what language you speak, what color you are, what kind of culture you come from, what your belief systems are, that is also going to change the way you live your gender.
Sa kasalukuyan, may mga serbisyo sa komunidad para sa mga tao na may mga tanong tungkol sa kanilang gender at papel sa lipunan. Malimit na tinatarget ng mga serbisyo ang mga kabataan na naghahanap ng payo at impormasyon. Dumaan sa parehong panahon ng limbo, ilang dekada na ang nagdaan si Westerly Windana na dating nakilala bilang isang lalaking surfer ng Australia sa pangalang Peter Derwin bago gumawa ng desisyong maging isang babae. Nang panahong iyon, wala siyang ginagamit na suporta upang makatulong sa kanyang transisyon.
What happened to me was that it took decades of confusion and all the rest of it, making decisions and all sorts of problems. It was a war in itself, a war to find myself. Who am I? What am I? And I never knew because no one knew anything about this sort of thing.
Idinidiin naman ni Professor Louise Newman, Director ng Women's Mental Health sa Victorian Royal Women's Hospital, ang kahalagahan ng bukas na usapan tungkol sa mga issue ng gender. Itinagdag niya na ang mas malawak na kaalaman sa mga issue ay maaaring mauwi sa pagtanggap ng suporta at tulong anuman ang desisyong gagawin.
There's absolutely, I think at the moment, no evidence to suggest that somehow greater social discussion of an issue encourages people to become either homosexual or transgendered. There might be some sections of the community might have anxieties about that. What we do hope that this greater awareness of the issues does and greater access to information, we hope that it reduces things like depression and distress associated with having questions about gender.
Ayon naman sa tagasuri ng masculinity, Dr. Michael Flood, sa mga lipunan ng kanlunan, ang mga nakakabatang henerasyon ay mas bukas sa pagpapalit ng gender.
There's recent survey data showing that young people, people in, for example, their teens or their 20s, are much more comfortable with a blurring or a breaking down of gender categories and gender boundaries than older generations. Much more comfortable, for example, with women asking men on a date or, you know, taking the sexual initiative. Much more comfortable with men wearing makeup. Much more comfortable with fathers being involved in nurturing and caretaking of children and so on.
Ang pagpapalabo ng hangganan ng gender ay naging katanggap-tanggap habang papalapit ang pagkakapareho ng gender. Ayon kay Professor Newman, ang isang issue na nakikita natin sa lumalaking pagkakapantay-pantay ay ang buhay pamilya.
Families have changed remarkably already. We have diverse families. We have the majority of community opinion supporting family diversity, same-sex marriage. Our government might not, but the community does. So I think that's reflecting changing attitudes and a greater acceptance that people can establish healthy relationships in a variety of ways. People of both sexes, biological sexes, can change roles and find themselves in different sorts of roles.
Kagaya ng itinuro ni Dr. Flood, ang paglago ay mabagal, subalit maaari nating makita ang unang pananaw ng tinatawag nating tunay na pagkakapantay ngayon. Ang hindi pantay na gender ay nananatili sa mga paggawaan sa Australia. Ayon sa Australian Bureau of Statistics, ang mga babae ay mas edukado kaysa sa mga lalaki at mas marami ang nagtatrabaho ngayon sa kabila na hindi sila kinakatawan bilang kapantay sa mahalagang trabaho. Ang mga babaeng graduates noong taong 2014 ay umabot ng mas mababa sa 5% kumpara sa kanilang katapat na lalaki. At noong 2012, kulang sa ikatlong bahagi ng lahat ng parlamentaryong federal sa kahabaan ng Australia ay babae. Ipinaliwanag ni Dr. Flood ang ilang pagbabagong inaabot ng matagal upang mabago.
Some of those shifts are incredibly slow. So for example, when it comes to women's participation in boardrooms or in political decision making, at current rates of progress, it will take about another 100 years for women to be 50% of the CEOs of our top 500 companies or for women to be 50% of our political decision makers.
Hindi kinakatawan ng pantay ang mga lalaki at babae sa lahat ng trabaho. Ayon sa datos mula sa Workplace Gender Equality Force Agency, noong taong 2014, 78% ng mga empleyadong nag-aalaga ng kalusugan ay babae, samantalang mahigit sa 88% naman ng mga trabahador sa konstruksyon ay pawang lalaki. Sinabi ni Dr. Caroline De Cruz mula sa La Trobe University na malamang na hindi mawawala ang gender.
I don't think the anchors of gender will disappear. And I don't think we can do without the anchors that we've inherited. I think we have to learn how gender has worked in our society. We have to understand that gender is something that actually changes historically, that we attach different values and roles to gender.
At itinuro ni Dr. Flood na hindi lamang mula sa isang direksyon ang mangyayaring pagbabago. Idinagdag niya na ang trabaho ng kilusan ng kababaihan ay hindi pa matatapos sa matagal na panahon. Subalit hindi lamang sa women's rights activism ang tumutulong sa makabagong Australiano upang kalimutan ang gender stereotypes. Lumalaki ang kaalaman ng mga tao na hindi umuugnay ang isa sa dalawang binary gender boxes. Para sa ilan, ang kanilang biological sex ay sumasalungat sa kanilang tunay na gender. Para sa iba naman, ang kanilang gender ay patuloy na nagbabago. Itinuro ni Dr. Flood na ito ay hindi isang bagong kababalaghan. Ang pagharap sa bagong katotohanan na isang paglaban sa stereotypes at tala ng pagkilos. Sinabi ni Westerly Windana na ang mga taong katulad niya ay dapat magbahagi ng kanilang karanasan.
Use people like me as not guinea pigs, but we are experiments that have actually come good with answers to people who are genuine with these disabilities, which it is until you find out, you know, what the problem is, can overcome now because of people like me who can actually give you an answer.
Naniniwala naman si Dr. De Cruz na ang pagtataguyod ng transsexual rights ay nagpapalugudi ng gender category.
In our everyday lives, we can see people who don't fit the categories and concepts that are currently circulating. And the more we listen to these voices, the more I think we can be open to changing our categories to fit the people who live in our world.
Idinagdag naman ni Professor Newman na ang mga taong humaharap sa mga isyu ng gender ay humaharap pa din sa mabigat na mantsang panlipunan.
People who are alone and isolated with questions about themselves can suffer considerable distress. There's also quite clear social stigma and discrimination against people who identify differently in terms of gender. And those both contribute to high rates of depression. So it's very important that we break down that sort of stigma and allow people to discuss the issues, hopefully before they need psychiatric or psychological help.